17 sati. Vučić prihvatio poziv predsjednice Grabar-Kitarović, u Hrvatskoj će boraviti 12. i 13. veljače.
Smatram da je za našu zemlju veoma važno to što smo dobili poziv da posjetimo Hrvatsku.
Mali dioničari traže ostavku Ramljaka, Todorić postao youtuber. Žalac za medija servis, očekujem napredak Hrvatske na ljestvici iskoristivosti europskih fondova. Potvrđena optužnica za obiteljsko nasilje županu Tomaševiću.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrej Štrkalj. Dobar večer. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku, a on je taj poziv prihvatio. No čini se da je ovaj njen poziv zatekao Banske dvore u jeku najnovijeg diplomatskog sukoba sa Srbijom. Istodobno, SAD je pozdravio potez hrvatske predsjednice, pa je ona barem kad je reč o vanjskoj politici trenutno u vodstvu.
Soliranje predsjednice u odnosima sa Srbijom vladu je prilično iznenadio, jer Kolinda Grabar-Kitarović je jučer nekoliko sati nakon što je premijer Andrej Plenković objašnjavao zašto smo Srbiji poslali notu, a dan ranije to isto učinila i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić, svečano objavila kako srbijanskog predsjednika poziva u Hrvatsku. U jeku hrvatsko-srpske verbalne fronte zbog sporne izložbe o Jasenovcu u sjedištu UN-a, zbog čega je Srbiji upućena i nota, vlada je ostala kratkih rukava. Na naš upit je li predsjednična akcija bila koordinirana s Banskim dvorima, iz Ministarstva vanjskih poslova nisu nam konkretno odgovorili. Uz poruku da ustrajnosti hrvatske strane u rješavanju otvorenih pitanja s ciljem poboljšanja bilateralnih odnosa ne pridonose postupci srbijanske strane, poput propagandističke i manipulativne izložbe o Jasenovcu, u priopćenju navode kako i u toj perspektivi gledaju i procjenu pravog trenutka za susrete visokih dužnosnika. U prijevodu, trenutak baš i nije dobar. Ne iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas prihvatio poziv.
Smatram da je za našu zemlju veoma važno to što smo dobili poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da posjetimo Hrvatsku. Mi taj poziv prihvatamo.
Vučić bi u posjet trebao stići 12. i 13. veljače, a najavio je da će se sastati sa svim vodećim hrvatskim političarima, te će posjetiti i srpsku manjinu u Srbiji. Ne očekujem lake i ugodne razgovore, puno je otvorenih pitanja, ali u Hrvatsku idem sa željom da učinim nešto dobro za našu djecu i budućnost, istaknuo je Vučić. Mnoštvo reakcija na poziv Vučiću stiglo je iz Sabora, a iako je opća ocjena da se dijalog sa Srbijom mora nastaviti i da je nužan, svi se čude soliranju predsjednice i nekoordiniranju s vladom. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.
To je nešto što apsolutno mora biti u koordinaciji između svih čimbenika koji definiraju vanjsku politiku Hrvatske, a ne može biti jedan momentalni potez o kojem nitko drugi ništa ne zna ili sazna iz novina.
Njezin nasljednik u ministarstvu Miro Kovač iz HDZ-a također kaže da je dijalog nužan. Kad je riječ o tome je li vlada iznenađena ili ne, kaže kako kod svih takvih posjeta postoje konzultacije.
Ponavljam ono što je bitno, ako već dođe do tog susreta, predlažem da riješimo pitanje zastupnice hrvatske manjine u skupštini u Srbiji.
A Mostov Miro Bulj nije skrivao iznenađenje najavom poziva predsjednice Vučiću nakon hrvatske note Srbiji.
Imamo, hvalimo se da imamo karijerne političare na čelu države, diplomate, međutim ovo je politika gluplji, najgluplji.
Ne znam zašto bi vlada bila iznenađena kad ja nisam, komentirao je SDSS-ov Milorad Pupovac, koji poziv pozdravlja.
Teško mi govoriti do koje mjere je cijela stvar koordinirana s obzirom na aktualne polemike i razmjenu nota diplomatskih, ali ono što mi svi znamo, a to je da se na tom susretu radi već mjesecima.
SDP-ov Joško Klisović i nekadašnji zamjenik inoministrice Pusić smatra da je dobro da se nastavi dijalog sa Srbijom, koji je, kako je rekao, zamro nakon što je SDP izašao iz vlade. Politika predsjednice ipak mu je zbunjujuća, budući da je prije 2 mjeseca otkazala Vučiću posjeti jer se zato nisu stekli uvjeti. Klisoviću nije jasno kako su sada uvjeti stečeni, tim više što je i prije nekoliko dana Hrvatska Srbiji poslala diplomatsku notu.
To sve da svjedoči o tome da ipak vlada očigledno nije konzultirana, no pričekajmo i vidimo da li će biti nekog rezultata, jer politika na razini simbolike, ja mislim da je, bi trebala biti iza nas.
Potez predsjednice pozdravilo je veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj. Na Twitteru su napisali: drago nam je vidjeti ovaj pozitivan korak. Sjedinjene Američke Države snažno podupiru poboljšane odnose između Hrvatske i Srbije. Ovaj odnos ključ je stabilnosti i napretka u čitavoj regiji. O pozivu Grabar-Kitarović raspisali su se i srpski mediji, kojima su u fokusu smirivanje tenzije i otvaranje nove stranice u odnosima. Za Medija Servis, Željka Gulan.
Nove kontroverze oko Agrokora podignula je vijest da bivša tvrtka povjerenika Ante Ramljaka ima unosan ugovor za savjetovanje o restrukturiranju Agrokora. Istovremeno bivši gazda Agrokora Ivica Todorić nakon bloga svoju verziju događaja širi i na YouTube-u.
Napisi u medijima donose da tvrtka Agrokorovog povjerenika Ante Ramljaka Texo Management ima ugovor sa tvrtkom Alix Partners za savjetovanje o restrukturiranju Agrokora, na temelju kojeg svakog tjedna naplaćuje gotovo 250.000 kuna. Reagirajući na napise iz Agrokorove izvanredne uprave ističu kako je taj iznos nešto manji od 1% ukupnog duga Agrokor grupe i značajno ispod usporedivih situacija u svijetu. Kritike je uputio SDP-ov Gordan Maras.
Pa moje mišljenje je da je sada svima sve jasno. Znači, pod okriljem HDZ-a, Lex Agrokora su se našli domaći konzultanti koji su odlučili, odnosno Ramljak je odlučio da ih angažira i da oni u kratkom periodu zarade ogromne količine novca. Ako pomnožite Texo Management, ako ima ugovor tjedni 200.000 kuna, onda je lako izračunati da ga godišnje plaćaju 10 miliona kuna.
Iz Alix Partnersa su za HTV objasnili da su za podizvođače angažirali domaće tvrtke za koje tvrde da su uključene u trošak Alix Partnersa i nemaju izravni ugovor s Agrokorom. Ističu da je trošak domaćih resursa manje nego što bi bio da tim čine samo međunarodni savjetnici. Reagirala je Udruga manjinskih dioničara koncerna i zatražila smjenu izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka jer kažu da nije radio u skladu sa zakonom. Poručuju da su došli do dokumenta koji govori o jamstvima i ugovorima o obveznicama, a otkrivena su jamstva koja su ovisna društva davala za Agrokor. Zamjenik predsjednika Udruge manjinskih dioničara Agrokora Miroslav Jeličić Purko.
I sada kažem da on nije dorastao ovom poslu i da on ne može dalje voditi ovaj proces. Proces nije nepovratno izgubljen. Vidjet ćete, po našem planu nagodbe je sveden da ovo bude hrvatska priča.
Ramljaka optužuju i za gubitak novca malih dioničara, smatraju da ga je Hanfa trebala pozvati na odgovornost nakon što je rekao da je vrijednost njihovih dionica nula.
Nije bilo nužno da mirovinski fondovi hrvatski izgube milijardu kuna. Nije bilo nužno da 3000 branitelja iz Belja izgube svu svoju imovinu. Nije dozvoljeno da dečki s Wall Streeta uzimaju novac.
Pravnik dioničara Boris Ivančić smatra da nagodba kako je Ramljak predložio ne može biti zakonita i očekuje da sud donese svoju odluku o tome.
Čitav plan nagodbe koji je prezentiran od strane izvanredne uprave počiva na jednoj premisi koja je iz pozicije udruge, a vjerujem i pravnih propisa, potpuno pogrešna.
A navikao na širenje djelatnosti, Ivica Todorić se nakon svoje istine o Agrokoru putem bloga, svjestan vizualne prirode ljudi, proširio na YouTube kanal. U intervju nazvanom Kako je otet Agrokoru, nešto više od pola sata, Todorić odgovara na pitanja o svom viđenju kraja u Agrokoru, o posebnom zakonu i najodgovornijima za stanje. Morao sam i ovim putem reagirati da obavijestim javnost što se zbiva, rekao je Todorić i nastavio oštro kritizirati poteze vlade i izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka.
Ti su ljudi znali što hoće, oni su imali točne planove kako će Agrokor destabilizirati, kako će ga napasti i što će to za kompaniju onda u budućnosti značiti.
I u ovom istupu kritizirao je i potpredsjednicu vlade Dalić. Govori kako su ljudi koji su radili protiv Agrokora bili toliko isplanirani i koordinirani da to nije bilo podmetanje već otimačina. Kao i na blogu, Todoriću se ne može komentirati video.
Sabor je raspravljao o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, a saborski je dan počeo stankama o aktualnoj političkoj situaciji. Što su govorili o INI, mađaronima i hormonima zna Lana Ružičić.
Tko danas piše hrvatsko-ugarsku nagodbu, pitao je čelnik Mosta Božo Petrov, komentirajući nedavni tajni sastanak ministara Martine Dalić i Tomislava Ćorića s vodstvom MOL-a u Budimpešti. Vjeruje da je neisporuka plina Petrokemije ucjena kako bi Hrvatska pristala na gašenje rafinerije u Sisku.
Ako su mađaroni zavladali u Hrvatskoj, onda je to poslovna odluka jer je to dugoročna politika MOL-a i to MOL-u odgovara. Inače bi trebala rafinerija Sisak biti nacionalni interes. Jer samo Hrvatskoj odgovara rafinerija Sisak. Samo Hrvatskoj. Sve ostalo je izdaja hrvatskih interesa.
Pitao je za koga radi ova vlada i tko vlada Hrvatskom, na što mu je odgovorio HDZ-ov Branko Bačić.
Jednostavan je odgovor, kolega Petrov, vlada Republike Hrvatske. Nitko više i nitko manje. i sva druga, sve vaša druga pitanja su u stvari podmetanja i tako i doživljava.
On ne vidi ništa sporno u tome da nadležni ministri vode razgovore o jednoj od najvažnijih kompanija, INI. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa zatražila je stanku zbog Istanbulske konvencije i pozvala premijera Plenkovića da poput žena koje su skupile hrabrost i progovorile o zlostavljanju, bude hrabar i pošalje konvenciju u Sabor na ratifikaciju. Svoje izlaganje počela ovako.
Obzirom na nedavne izjave jednog od najvećih stručnjaka za hormona u žena, moje stanje s hormonima je sasvim u redu, iako ja nisam u skupini u kojoj je on govorio, imam problema malo s kavom, pa još jedno 2-3 kave kad popijem, bit ću apsolutno u redu.
Sabor u nastavku sjednice raspravlja o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, kojim se raspolaganje zemljištem vraća lokalnoj samoupravi uz kriterij domicilnosti. Do sad se zemljištem nije dobro upravljalo, često se koristilo za manipulacije poticajima i pogodovalo se velikima, rekao je ministar Tomislav Tolušić, naglasivši da je zakon prvi put pisan za poljoprivrednike i nisu ga pisali interesni lobiji.
Ovaj zakon favorizira jednu skupinu ljudi, a to je hrvatski pošteni kvalitetan poljoprivrednik, neovisno kakav je, što radi i s čime se bavi.
Mostov Miro Bulj upozorava da će stranci pokupovati zemljišta, što ministar demantira, a Tomislav Žagar svoje izlaganje završio pjesmom.
Imamo slike voćnjaka u kojima se, pazite, tamo su potice, ja ne znam, sad 5-6 tisuća kuna po hektaru, a tamo rastu bagreni, agacija. Možete pjevati slobodno, ne lomite mi bagrenje. I može se i dalje pjevati kod nas bečarac, u svom selu bit ću pravi baja, dok na ugar kupim poticaja. Eto.
Za Medija Servis, Lana Ružičić.
Medija Servis, Vijesti plus.
Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabriela Žalac gostovala je u intervju tjedna Medija Servisa. Govorila je o planovima za demografsku revitalizaciju, te problemima i rješenjima u povlačenju novca iz europskih fondova.
Medija Servis, ekskluzivno.
Ministrica je danas potpisala ugovore za ukupno 115 milijuna eura bespovratnih sredstava. Iako je 2017. bila rekordna po povlačenju novca u financijskom razdoblju do 2020. Hrvatska je povukla svega 7,5% ovjerenih sredstava. Koji su planovi da se postotak poboljša?
7,5% je malo u odnosu na alokaciju od 10,7 milijardi eura. Međutim, ta sredstva se trebaju ovjeriti i iskoristiti do kraja 2023. godine. Mi smo na začelju ljestvice, treći odozad po ovjerenim sredstvima kada gledamo prošlu godinu. Ja duboko vjerujem s ovim podacima sad što smo imali za 2017. da ćemo i na Eurostatovoj ljestvici se popeti mrvicu prema sredini.
Ići će se na jednostavniji sustav pripreme projekata, a zapošljavat će se i novi ljudi novcem Europske unije.
Po analizi koju je za nas radio projekt Jednako razvoj, dakle konzultantska tvrtka, fali 2700 ljudi na terenu koji bi radio na provedbi, zapravo pripremi provedbi EU projekata. Mi smo toga svjesni i zajednički sa županijskim razvojnim agencijama sada kroz Zakon o regionalnom razvoju jačamo i kapacitete i financijski i ljudski da se upravo na svim razinama što prije ekipiramo i zapravo pripremimo se u cijelosti za provedbu koja traje do 2023. godine.
Otkrila je Žalac da Vijeće za demografsku revitalizaciju priprema brojne projekte.
Sve ono što se odnosi primjerice na dječje vrtiće, na školsku infrastrukturu, i tu smo već u prošloj godini napravili velike pomake. Pripremamo jako puno toga za 2018. godinu, ne samo iz EU fondova, nego i iz državnog proračuna i iz nekih starih, dobro iskorištenih sredstava Europske investicijske banke i Razvojne banke Vijeća Europe. Trenutno na tome radimo intenzivno i pripremamo.
U pripremi je nacionalna razvojna strategija do 2030. koja bi bila sveobuhvatni dokument i Žalac očekuje konsenzus svih političkih stranaka. Sve prijedloge mogu dati građani na stranici hrvatska2030.hr. Za Medija Servis, Ante Ljubičić.
Medija Servis, Vijesti plus.
Općinski sud u Požegi potvrdio je optužnicu za obiteljsko nasilje protiv požeško-slavonskog župana Alojzija Tomaševića. Glasnogovornica Požeškog suda Snježana Polgar.
Odluka će biti dostavljena strankama, protiv odluke nema pravo žalbe. Dakle, sada se formira raspravni spis i spis će biti dostavljen raspravnom sucu. Raspravni sudac će dalje postupati sukladno Zakonu o kaznenom postupku, zakazati raspravu i izvoditi dokaze.
Podsjetimo, Tomašević je nakon optužbi za obiteljsko nasilje, nakon pritisaka napustio HDZ, ali je odbio dati ostavku na poziciju župana. Američki predsjednik Donald Trump održao je svoj prvi govor o stanju nacije u kojem se hvalio dostignućima, pokušao stvoriti dojam pomirljivosti i držao se tema koje mobiliziraju njegove glasače.
Trump se koncentrirao na svoje odluke za koje je uglavnom govorio da ruše rekorde u ukidanju propisa, poreza, nezaposlenosti i ostalog.
This in fact is our new American moment.
Ovo je u stvari naš novi američki trenutak. Nikada nije bilo bolje živjeti američki san. Eliminirali smo više propisa u jednoj godini nego bilo koja administracija do sada. Ipak dominirale su domaće teme na kojima je gradio popularnost i nastoji osigurati dobar rezultat za republikance na izborima za kongres u studenom. U tom smjeru je održavanje straha pa je opet povezao useljavanje s kriminalom i terorizmom. Pozvao je na međustranačku suradnju, ali podjela se najbolje vidjela tijekom predstavljanja plana za useljavanje tijekom kojega su demokrati negodovali zbog Trumpova izvrtanja činjenica. Prema trenutnom pokvarenom sustavu, jedan useljenik može dovesti skoro neograničen broj danih rođaka. U našem planu usredotočujemo se na najbližu obitelj, bračne drugove i maloljetnu djecu. Najavio je nastavak rada zatvora u zaljevu Guantanamo, hvalio se i pobjedom nad islamskom državom. Demokrati su govor nazvali samohvalom koja sije podjele. Odgovor u ime demokrata iznio je demokratski član kongresa iz Massachusettsa John Kennedy III. Rekao da su mnogi posljednji godinu dana bili tjeskobni, ljuti i preplašeni. Trump se u svom govoru još okomio na Iran i nuklearni sporazum. Sjevernu Koreju zagovara obnavljanje nuklearnog arsenala, nije spominjao skandale i kontroverze. Od zanimljivosti valja izdvojiti da je prvi puta na obraćanje o stanju nacije jedna prva dama stigla odvojeno od predsjednika. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Ako te pitaju Petra Graše, najbolja je domaća pjesma u prošloj godini. Odlučili su tako slušatelji Narodnog radija, najslušanijeg radija u Hrvatskoj.
Ako te pitaju, moja ju.
Ovo je pobjednička pjesma drugog dana najbolje domaće glazbe prema glasovima 1,3 milijuna slušatelja Narodnog radija. Riječ je o hitu Petra Graše, Ako te pitaju. Pobjednik kaže radi se o najvećem priznanju jednoj pjesmi.
Mene su u karijeri prvih 20 godina poprilično vješto zaobilazile strukovne nagrade, ali zato nikad nisu izostajale nagrade publike. I to je doista nešto što mi je izuzetno važno, jer ja svoje pjesme pjevam prije i poslije svega svoje publici.
Dodaje kako je bitno promovirati domaću glazbu i da su radijske postaje poput Narodnog važne, jer imaju odgovornost kreiranja masovnog ukusa publike. Među finalistima je dosta dobrih glazbenika, ističe Grašo.
Narodni radio ide pravim putem, ja sam stvarno sretan da sam evo na nekakvom vrhu vrhova te dobre selekcije ljudi i da sam dobio nagradu.
Svih 10 finalista odlazi s kristalnom statuom Bilo naroda, među kojima su između ostalih Džiboni, Bebek, Damir Keđo, prošlogodišnja pobjednica Nina Badrić i Toni Cetinski.
Drago mi je da sam nominiran, da sam u društvu od 10 najboljih ove godine. Hvala svima, hvala organizatoru, hvala Narodnom radiju i neka bude samo dobre glazbe i dalje.
Rekao je Cetinski, istaknuo da treba više poticati dobru domaću glazbu, jer je zapostavljena s obzirom na globalno tržište. Lijepo je to što Narodni radi i ja to podržavam, zaključio je Cetinski. Za Medija servis Andreja Barać.
Sport.
Hrvatski olimpijski odbor sinoć je priredio službeni ispraćaj olimpijaca na 23. zimske olimpijske igre koje će se odigrati od 9. do 25. veljače u Pjongčangu. Našu će zemlju predstavljati 20 reprezentativaca u 4 sporta, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
Mi očekujemo da će iskoristiti dobro taj Pjongčang, da osjete tu atmosferu, da će sigurno sve najbolje od sebe i na mnoge od njih mi računamo za zimske igre u Pekingu.
Najviše će reprezentativaca biti u alpskom skijanju, njih 10. Nakon odlaska Ivice Kostelića došlo je do smjene generacija u kojoj su izronila neka nova imena. Direktor reprezentacije Vedran Pavlek.
Polako dolazi taj višegodišnji uporan kvalitetan rad na naplatu. Naravno ne možemo sanjati da će se sad događati medalje, međutim iznenađenja pogotovo na olimpijskim igrama su uvijek moguće.
Iako nam je želja da bude iznenađenja, najviša se postolja ne očekuju, ali u Pjongčangu mogu steći iskustvo za olimpijske igre koje će se 2022. održati u Pekingu. Sličan je put imala i naša najbolja sportašica svih vremena Janica Kostelić. Ona je svoj prvi nastup imala u Naganu 1998. s navršenih 16 godina, a karijeru je završila s 4 zlatne i 2 srebrne medalje i postala najbolja alpska skijašica u povijesti zimskih olimpijskih igara.
Samo sudjelovanje u olimpijskim igrama je jedan poseban osjećaj gdje
Vjerujem da nisam imala prijašnje iskustvo olimpijskih igara, bez obzira na uspjeh u Naganu, da mi je puno pomoglo da se mogu na idućim olimpijskim igrama koncentrirati zapravo na ono pošto svaki športaš nekako ide na olimpijske igre, a to je što bolji sportski rezultat po mogućnosti i medalja.
Dva su dana do meča prvog kola svjetske skupine Davis Kupa između Hrvatske i Kanade u Osijeku. Marin Čilić nakon australske betonske privikava se na zemljanu podlogu i vremensku razliku. Ždrijeb je sutra, a velika su očekivanja od Ivana Dodiga i igre parova.
Iz iskustva svih Davis Kupova svi znamo da parovi su jako bitan bod koji može donijeti prekretnicu i u većini slučajeva donese prekretnicu. Siguran sam da neće biti lagano, nadam se da možemo to nastaviti i očekujemo težak meč, ali evo, nadamo se da je domaću publiku možemo pobijediti.
Iako su izgubili sve šanse za prolazak u četvrtfinale, košarkašice Devite nastavljaju natjecanje u top 16 fazi Eurokupa. Hrvatski prvak od 20:15 u petom kolu u domu sportova dočekuje talijanski Trento. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Vučić prihvatio poziv predsjednice Grabar-Kitarović, u Hrvatskoj će boraviti 12. i 13. veljače.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Andrej Štrkalj.